Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, նախ ծրագրի հիմնական թեմաները համառոտ. Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ հարավային Կովկասի տարածաշրջանից։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով արձագանքել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Լաչինի Միջանցկի և Աղդամի ճանապարհի հարցը Երևանից հետո ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովայևը քննարկել է Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ոչ մի զիջում, այսպես է պաշտոնական Կիևն արձագանքել Թուրքիայի նախագահի հորդորին, մեղմել մոտեցումները և զիջումների գնալ Ռուսաստանին։ Մարտերն Ուկրաինայում շարունակվում են, Կիևը հայտարարում է հարավային ճակատում ճեղքման մասին։ Այս ամենը մեր ցերեկային թողարկման ընթացքում նախ, սակայն լուրեր ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ռուսաստանը հարավային Կովկասի անբաժանելի անկախտելի մասն է, հետևաբար ոչ մի տեղ չի կարող հեռանալ։ Ռուսաստանը Հայաստանից չի հեռանա, այսօր հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով արձագանքելով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի դիտարկմանը, թե Ռուսաստանը կարծես ինքն է հեռանում հարավային Կովկասից։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակն ընդգծել է, որ Ռուսաստանը շարունակում է շատ կարևոր դեր խաղալ իրավիճակը կայունացնելու և հակամարտությունը հարթելու ուղղությամբ և կշարունակի այդ դերակատարությունը։ Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները կարգավորելու հարցերով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովայևը Երևանում բանակցություններ վարելուց հետո այսօր Բաքվում հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության, քննարկվել է Աղդամի և Լաչինի ճանապարհները բացելու հնարավորությունը։ Այս լուրերի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստանը առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա։ Այս մասին հայտնում են Ազատության աղբյուրները։ Թե ինչ չափի և ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը, դեռ հայտնի չէ, բայց ակնկալվում է, որ պաշտոնապես այդ մասին կհայտարարվի։ Այսօր Արցախից 9 բուժառու ուղեկցողների հետ տեղափոխվել են Հայաստանի հիվանդանոցներ։ Տեղափոխումը իրականացվել է Կարմիր խաչի միջնորդությամբ և ուղեկցությամբ։ Հայաստանը նոր դեսպաններ է նշանակել Լեհաստանում, Իրաքում և Շվեդիայում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը սեպտեմբերի 7-8-ը կայցելի Վրաստան։ Բորելի այցը կատարվում է Վրաստանի իշխող ուժի և նախագահի միջև լարվածության ֆոնին։ Վրացական երազանքը նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին մեղադրում է սահմանադրությունը խախտելու մեջ և նրան իմպիչմենթի ենթարկելու գործընթացը սկսել։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին երկրի արևելքում այցելել է հակահարձակման գործողություններում ներգրավված մարտական զորքեր։ Ուկրաինայի նախագահի կայքը հայտնում է, որ այցելությունը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 5-ին։ Զելենսկին լսել է օպերատիվ իրավիճակի մասին բարձրաստիճան զինվորականների զեկույցները, զրուցել զինվորների հետ, նշված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանում կալանավորված ժողովրդավարություն և բարեկեցություն կուսակցության նախագահ տնտեսագետ Գուդապ Իբադողլուի հարազատներին արգելվել է դուրս գալ երկրից։ Այս մասին Թուրան գործակալությանը հայտնել է նրա եղբայրը, նշելով, որ ներքին գործերի նախարարության սահմանած արգելքը անօրինական է, քանի որ նման միջոց կարող է սահմանվել միայն քրեական գործով մեղադրվողների նկատմամբ։ Գուբատ Իբադողլին ձերբակալվել էր հուլիսի 23-ին կեղծ թղթադրամներ պատրաստելու մեղադրանքով, նա կտրականապես հերքում է մեղադրանքը։ Եվրամիությունը, ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը, միջազգային մի շարք կազմակերպություններ Բաքվին կոչ են արել չեղարկել Շինցու մեղադրանքները և անհապաղ ազատ արձակել նրան։ Բրյանսկի նահանգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովը հայտնել է, որ Ռուսաստանի սահմանապահները հետ են մղել ուկրաինացի դիվերսանտների գրոհը։ Ուկրաինայի կողմից կռվող ռուսական կամավոր կորպուսը, ստանձնելով գրոհի պատասխանատվությունը, հայտնում է, որ ռուսական կողմից 2 սահմանապահ է սպանվել։ Բազակայքը ավելի վաղ հաղորդել էր 1 սահմանապահի զոհվելու և մի քանիսի վիրավորվելու մասին, նշելով, որ ուկրաինական կողմից դիվերսիոն խմբի գրոհի փորձը տեղի է ունեցել սեպտեմբերի 4-ի առավոտյան։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակենք թողարկումը։ Ռուսաստանը չի պատրաստվում հեռանալ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանից։ Այսօր արդեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է արձագանքել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով իտալական Ռալե Պուբլիկային տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Ռուսաստանի խաղաղապահ ուժերը չեն իրականացնում իրենց առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում և որ Ռուսաստանը կարծես ինքն է հետ քաշվում տարածաշրջանից։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
С этими тезисами, господин премьер-министр, мы не можем согласиться.
Պաշտոնական Մոսկվան այսօր արդեն ուղիղ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակի մակարդակով արձագանքեց Հայաստանի վարչապետի հայտարարությանը, թե Ռուսաստանը հեռանում է տարածաշրջանից։ Դմիտրի Պեսկովն ասել է, որ Կրեմլը համաձայն չէ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունների, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահների ձախողման պնդման հետ։ Ռուսաստանը բացարձակապես այս տարածաշրջանի անբաժանելի մասն է, ուստի չի կարող որևէ տեղ հեռանալ։ Ռուսաստանը չի կարող լքել Հայաստանը։ Պետք չէ մոռանալ, որ Ռուսաստանում ամեն դեպքում ավելի շատ հայ է ապրում, քան հենց Հայաստանում, որոնք գերակ շռում են, որոնք բացարձակ օրինակելի և հերենասիրական դրամադրվածությամբ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիներ են, որոնք իրենց արժանի ներդրումն են ունենում մեր երկրի զարգացման համար, ասել է Պաշտոնյան։ Լաչինի միջանցքում ռուս խաղապանների փաստացի անգործությանն անդրադառնալով իտալական Լա Ռեպուբլիկա թերթին տված հարցազրույցում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատմական զուգահեռ էր անցկացրել ու հայտարարել, թե կարող է մի օր ուղակի արթնանանք և տեսնենք, որ Ռուսաստանը տարածաշրջանում չէ։
Շատ են Ռուսաստանի մեր գործընկերները խոսում այն մասին, որ արևմտյան երկրները Հայաստանի հետ աշխատում են կամ Հայաստանի կառավարությանը դրդում են, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը միջոցներ ձեռնարկի, որոնց նպատակն է Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից։ Բայց մենք մեր Ռուսաստանի գործընկերների հետ խոսելիս երբեմն ասում ենք, բարձրաձայնում ենք մեր կարծիքը և մեր գնահատականը, որ ընդհակառակը մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը մի շարք քայլերի բերումով հենց իր կողմից ձեռնարկվող կամ չձեռնարկվող մի շարք քայլերի բերումով ինքն է հեռանում տարածաշրջանի։
Կրեմլի խոսնակը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը շարունակում է հետևողական ու շատ կարևոր դեր խաղալ այս տարածաշրջանում իրավիճակի կայունացման և հակամարտությունների կարգավորման գործում, ու թե Մոսկվան կշարունակի այդ դերը։ Այս ասելով Պեսկովը շեշտել է, կարևոր է, որ տարածաշրջանի բոլոր պետությունները հավատարիմ մնան 2020 թվականի Եռակողմ համաձայնագրերին։
Государства этого региона тем трехсторонним договоренностям. Двухлетней давности, которые были заключены.
Հենց նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Լաչինի միջանցքը, որտեղ հիմա ադրբեջանական անցակետն է ու ադրբեջանցի սահմանապահները ռուս խաղապանների վերահսկողության ներքո պետք է լիներ։ Հենց այս հանգամանքն է պարբերաբար ընդգծում պաշտոնական Երևանը, երբ նշում է, որ ռուս խաղապանները փաստացի չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Մյուս կողմից, սակայն, Մոսկվան էլ Փաշինյանի իշխանությանն է մեղադրում ստեղծված իրավիճակի համար, հայտարարելով, թե ստեղծված իրավիճակը հետևանք է Հայաստանի կողմից Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման։
Աղդամի և Լաչինի ճանապարհների բացումն այսօր քննարկել են ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Խովաևը անցած շաբաթ Երևանում էր, այժմ Բաքվում է և հայտարարել է, որ Ռուսաստանը կշարունակի ջանքերը Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման և տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ապահովման ուղղությամբ։ Ըստ ռուսական աղբյուրների, Խովաևը քննարկում է Լավրովի առաջարկը նախ Աղդամի ճանապարհը ապա մեկ օր անց Լաչինի միջանցքը բացելու վերաբերյալ։ Լուսինե Մուսայելյանին լսենք։
Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չթուլացող լարվածության Արցախում վատարացող հումանիտար ճգնաժամի ֆոնին Բաքու է ժամանել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման հարցերով ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը։ Ռուսաստանցի պաշտոնյային այսօր Բաքվում ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահական առանց հավելյալ մանրամասների հաղորդում է միայն, որ Ալիևն ու Խովաևը քննարկել են Աղդամի և Լաչինի ճանապարհների բաց զարգացումը։ Աղբյուրի համաձայն Ադրբեջանի նախագահ Կրկին դժգոհել է, թե Ղարաբաղի հայերը մերժում են ինտեգրման օրակարգով Բաքվում կամ Ադրբեջանի այլ քաղաքներում հանդիպում անցկացնելու Ադրբեջանի իշխանությունների հրավերը։ Խովաևի և Ալիևի վարչակազմի միջև բանակցությունների մասին Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունն առայժմ հաղորդագրություն չի տարածել։ Ռուսաստանի բանագնացի ադրբեջանացի նպատակների մասին որոշ մանրամասներ է հայտնում մոսկովյան Կոմերսանտ թերթը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրը, որին պարբերականը ներկայացնում է որպես Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացումներ գրաված Ռուսաստանի պետական կառույցների պաշտոնյա։ Թերթի փոխանցման Մոսկվան փորձում է անհաշտ հակառակորդներին հաշտեցնել մաքոքային դիվանագիտության օգնությամբ, նախ և առաջ կարգավորելու Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար սուր ճգնաժամը։ Պարբերականը նկատում է Խովաևի առաքելության հաջողությունը երաշխավորված չէ, Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները վատթարանում են ամեն օր ամեն ասված խոսքից։ Հայաստանի և Ղարաբաղի հայերի համար Լաչինով տարածաշրջան մատակարարումներն առանցքային պահ է, Կոմերսանտի այդ զրույցում փաստում է ռուսաստանցի անանուն պաշտոնյան, ընդգծելով, կարևոր է, որպեսզի Ղարաբաղում պահպանվի Ադրբեջանից անջատ կյանք, մյուս կողմից Բաքվին էլ պետք է կտրել և մատակարարումները միացնել, ներադրբեջանական երթուղուն դակայեշտացնի ինտեգրումը, կզրկի Ստեփանակերտին իրեն պահելու հնարավորությունից։ Այս դեպքում ամեն ինչ կախված կլինի միայն Ադրբեջանից, եզրահանգում է Կոմերսանտի անանուն աղբյուրը, նրա խոսքերով Մոսկվան փորձում է համոզել հայկական կողմին ընդունել Լավրովի պլանը, ըստ որի բացվում է Աղդամի երթուղին, իսկ մեկ օր անց սկսում է աշխատել նաև Լաչինը։
Միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Օլեսյա Վարդանյանն ասում է, Աղդամի ճանապարհը կարող է նաև ուղի լինել միջազգային կառույցների մուտքի համար։ Նրա հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյան, առաջարկում եմ լսել հարցազրույցից մեկ հատված։
Մեր յուրաքանչյուր հարցազրույցին արձանագրում ենք, որ իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում վատթարացել է, բայց ինչու՞, պարզ կամ գուցե բարդ հարց։
Ինձ թվում է, բոլորս էլ տեսնում ենք, որ իրավիճակն իրականում վատանում է, հատկապես երբ փաստացի փակվեց դեպի Լաչինի միջանցք տանող կամրջի ճանապարհը, եւ դրանից հետո ցավոք սրտի ռուս խաղապահներն այլևս հնարավորություն չունեն տեղափոխել ցննդամթերք եւ տարական այլ իրեր, ինչով զբաղվում էին արդեն մի քանի ամիս, եւ սկզբունքորեն, ինչպես տեսնում ենք, դա հանգեցնում է լուրջ ճգնաժամի այնտեղ ապրող բնակչության համար։ Երեք օրինակ ծանոթներից մեկը պատմում էր, թե ինչպես են ինքնուհարևանները հավաքվել հաց թխելու, մոտակայքում ապրող մարդկանց բաժանելու համար։ Ինչի է հանգեցնելու այդ ամենը, ավելու ավելի դժվար է դառնում, եւ տեսնում ենք, որ տեղի բնակչությունն ու իշխանությունները նույնպես այնպիսի տրամադրություն ունեն, որ ցավոք կարծես թե հնարավորություն չկա իրավիճակը բարելավելու։ Ինձ թվում է, տրամադրություն, պատրաստվածություն կա, որ իրավիճակը ավելի ու ավելի է վատթարանալու։
Ռուս խաղապահները հնարավորություն չունեն, թե չեն ցանկանում դա անել, ինչպես Հայաստանում են պնդում։
Դա լավ հարց է, բայց մենք տեսնում ենք, որ անգամ իրենց համար են ուղաթիռներով սնունդ ու վառելիք մատակարարում, այնպես որ հավանաբար, եթե հնարավորություն ունենային, կզբաղվեին այն առաքումներով, որոնք մինչև այդ իրականացնում էին։ Ես չգիտեմ, թե որքանով է ճիշտ, բայց ինչպես հասկանում եմ, նույնիսկ նրանք որոշակի խնդիրներ ունեն Լաչինի միջանցքը և Ադրբեջանի կողմից այս ամառ տեղադրված անցակետը հատելու հետ կապված։
Որպես այլընտրանք Ադրբեջանն առաջարկում է Աղդամի ճանապարհը։ Արդարացի չեն Լեռնային Ղարաբաղի հայերի մտավախությունները կապված այդ ճանապարհի հետ։
Կարծում եմ, որ այն մտավախությունները, որ նրանք ունեն, պետք է քիչ թե շատ նաև հասկանալի լինեն, եւ ինձ թվում է, որ դրանք հասկանալի են ոչ միայն այս տարածաշրջանում ապրողներին, այլ նույնիսկ օտարերկրյա դիվանագետներին, որոնց հետ ես շփվում եմ։ Մյուս կողմից կա ըմբռնում, որ առաջին հերթին իհարկե ճգնաժամը պետք է ինչ-որ կերպ հանգուցալուծվի, եւ լուծումը նախ եւ առաջ ենթադրում է ինչ-որ որոշում Լաչինի ճանապարհի վերաբերյալ, որը այս կամ այլ կերպ փակ է մնում ավելի քան 9 ամիս։ Սա որևէ մեկը հարցականի տակ չի դնում։ Ուրիշ բան, որ իհարկե ինչպես միշտ Սատանա մանրուքների մեջ է, ինչպես կիրականացվի հաղորդակցությունը այս ճանապարհով։ Այժմ այնտեղ անցակետ կա, արդյոք այն կշարունակի գործել, ինչպես է այն գործելու, այսինքն հնարավոր կլինի նույն ապրանքները տեղափոխել, արդյոք կառաջանան բնակչության կամ նրանց հյուրերի համար ճամփորդության հետ կապված հարցեր և այլն։ Եվ իրականում դրանք շատ կարևոր մանրամասներ են, բայց նորից ոչ ոք կասկածի տակ չի դնում, թե արդյոք այս ճանապարհը պետք է բաց լինի։ Մյուս պահը վերաբերում է Աղդամի ճանապարհին։ Եվ թերևս այստեղ անհրաժեշտ է առանձնացնել երկու թեմա։ Առաջին ուղղակի վերաբերում է այս ճանապարհի աշխատանքին հաղորդակցության առումով, օրինակ ադրբեջանական որոշ շրջանների կամ որոշ հարևանների հետ, որոնք ինչ-որ պահի պետք է հայտնվեն Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ։ Երկրորդ, Աղդամի ճանապարհով հաղորդակցությունն է, որը կենթադրի, օրինակ, որոշ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք հավանաբար կարող էին շարժվել այնտեղով։ Գիտեք, ցավոք ինձ թվում է, որ այս երկու բաները սովորաբար չեն առանձնացվում։ Հենց սկզբից, երբ հայտնվեց Աղդամի ճանապարհը բացելու կամ ինչ-որ կերպ ակտիվացնելու գաղափարը, ցավոք ամբողջ ճեշտը դրվեց այն բանի վրա, որ վերջ, սա նշանակում է, որ մեզ փակում են, մենք միայն Աղդամով ենք անցնելու, բոլոր առաքումները կլինեն այնտեղից և այսպես շարունակ։ Բայց ի սկզբանե ըստ էության խոսքը նախ և առաջ այն մասին էր, թե ինչպես ինչ-որ կերպ ներգրավել միջազգային կազմակերպություններին, և ես նկատի ունեմ այն միջազգային կազմակերպությունները, որոնք կարող էին մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել։ Այս պահին դա կարմիր խաչն է, որը ցավոք այլևս չի կարող նույնիսկ առաջին անհրաժեշտության բժշկական պարագաներ մատակարարել Լաչինի ճանապարհով։ Խոսքը նաև մի քանի այլ կազմակերպությունների մասին է։ Ինչու է ընդհանրապես միջազգային կազմակերպությունների մուտքի վերաբերյալ այս գաղափարը ենթադրում Աղդամի ճանապարհի ակտիվացում։ Սա պատահական չէ, ահա թե ինչպես է ինչ-որտեղ գործում միջազգային կարգը։ Ես ուզում եմ ձեզ ավելին ասել, երբ 2020 թվականի պատերազմից հետո խոսվում էր հետպատերազմյան իրավիճակում Ղարաբաղին օգնելու համար ՄԱԿ-ի կառույցներին ինչ-որ կերպ օգտագործելու մասին, առաջին հերթին խոսքն օրինակ ՄԱԿ-ի փախստականների գործերով Գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի մի խմբի գալու մասին էր։ Դա ՄԱԿ-ի կազմակերպություն է, որը հատուկ զբաղվում է տեղահանվածների և փախստականների հարցերով, թե Երևանից, թե Ստեփանակերտը, դա այն ասում, ի տարբերություն Բաքվի, որը պնդում էր միայն Աղդամի ճանապարհով հաղորդակցության մասին, թեև այդ ժամանակ ընդհանուր խոսվում էր Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող տարածքների մասին, բայց թե Ստեփանակերտը, թե Բաքուն ասում էին, որ եկեք դա անենք կամ երկու կողմից, կամ ինչ-որ կերպ փոխզիջում գտնենք, ցավոք որ այժմ ինչպես տեսնում եք, լիովին կորել է այն մտավախությունների ֆոնի վրա, որ վերջ, մեզ ճանապարհ են բացում միայն դեպի Ադրբեջան, ինչը նշանակում է, որ սա նույնիսկ մեր վիճակի վատ տարածում է, և իհարկե տրամաբանական է ենթադրել, որ մարդիկ կասկածում են, որ դա նշանակում է, նրանք կունենան այսպես ասած միայն միակողմանի ճանապարհ,
որ անգամ Ադրբեջանի ուժայինները Ստեփանակերտ կմտնեն։
Այո, տեսնում եք, որ երկրորդ թեման ցավոք սրտի ամբողջովին կախված է օդում, չնայած այն հանգամանքին, որ սա հիմնական թեման էր հենց սկզբից, երբ խոսքն այդ ճանապարհն ինչ-որ կերպ օգտագործելու մասին էր։ Իսկ այժմ տեղում ամբողջ շեշտը դրված է ինչ-որ մղձավանջային սցենարի վրա, տեղի բնակչության պատկերացմամբ, նրանք համարում են դա որպես իրենց վիճակի վատ տարածում, որ նրանց ամբողջովին անկյուն է մղում։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում շարունակում է մնալ ուկրաինական ճգնաժամը և հացահատիկային գործարքը, որի շուրջ երեք փորձում էին պայմանավորվել Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները Սոչիում։ Եվ Սոչիում վերադարձնել Ռուսաստանին հացահատիկի գործարքին Էրդողանին չհաջողվեց, Ռուսաստանը մեղադրեց Արևմուտքին իրեն խաբելու և խոստումները չկատարելու համար։ Թուրքիայի նախագահը ասուլիսում կոչ արեց Ուկրաինային մեղմել իր դիրքորոշումը և զիջումների գնալ։ Այսօր արդեն Կիևից արձագանքել են զիջումների չեն գնա։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Արդյոք կատարյալ տապալում էր Սոչիի գագաթաժողովը։ Միջազգային մամուլն այսօր Պուտին-Էրդողան հանդիպումից մեկ օր անց փորձում է գտնել այս հարցի պատասխանն, արձանագրելով, որ Թուրքիայի նախագահը, չնայած գործադրված ջանքերին, այդպես էլ չկարողացավ հասնել իր այցի գլխավոր նպատակին՝ Անկարայի հովանու ներքո Սև ծովով գյուղմթերքի արտահանման մասին պայմանավորվածությունների վերակենդանացմանը, դատելով Թուրքիայի նախագահի խոսքից առավելագույնն ինչին կարողացել էր հասնել Էրդողանը երեք Սոչիում հացահատիկ կային գործարքի նոր տարբերակի շուրջ քննարկումներն էին։
Բուկապսամդա բիլեշմիշ միլլետլերլե Bir istişare önemli ilerlemeler içeren
Մենք ՄԱԿ-ի հետ համատեղ առաջարկությունների նոր փաթեթ ենք մշակել։ Կարծում եմ, որ այդ նոր գործընթացի միջոցով հնարավոր կլինի հաջողության հասնել։ Թուրքիան հույս ունի, որ մենք շատ կարճ ժամանակահատվածում ի վիճակի կլինենք լուծումներ գտնել, հայտարարում էր Էրդողանը, գրեթե բաց տեքստով պնդելով, որ Սև ծովով գյուղմթերքի արտահանման process-ի վերսկսման համար առանցքային նշանակություն կունենա Կիևի որդեգրած կոշտ դիրքորոշման փոփոխությունը։
Özellikle tabii Ukrayna'nın
Ուկրաինան պետք է որոշակիորեն մեղմացնի իր դիրքորոշումը, ի վիճակի լինելով համատեղ քայլեր ձեռնարկել Ռուսաստանի հետ միասին, պնդում էր Թուրքիայի նախագահը։ Սոչիի բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց Կիևի պատասխանը հնչեցրեց Ուկրաինայի արտգործնախարար Դմիտրի Կուլեբան, հասկացնելով թուրքական կողմին, որ իրենք դիրքորոշումը մեղմացնելու որևէ պատճառ չունեն։
Ми не повинні далі бути заручниками російського шантажу, коли Росія створює проблеми, а потім запрошує всіх їх вирішувати.
Մենք չպետք է շարունակենք ռուսական շանտաժի պատանդը մնալ, երբ Ռուսաստանը խնդիրներ է ստեղծում, հետո բոլորին խնդրում է դրանք լուծել։ Մենք կլսենք, թե ինչ առաջարկներ են Սոչիից բերել մեր թուրք գործընկերները։ Մեկ բան, սակայն, հստակ է. մենք շարունակելու ենք մնալ մեր սկզբունքային դիրքորոշումներում, այդ թվում Ռուսաստանի դեմ սանկցիոն ճնշման առումով, հայտարարում էր ուկրաինական դիվանագիտության ղեկավարը։
Значно, що ми будемо стояти на захисті всіх принципових позицій, в тому числі щодо санкційного тиску на Російську Федерацію.
Խոսելով սանկցիոն ճնշման մասին, Կուլեբանը ստամենայինի նկատի ունի գյուղատնտեսական ոլորտում աշխատող խոշորագույն ռուսական ֆինանսական կառույցի Ռոսսելխոզ բանկի հեռացումը գլոբալ վճարումների SWIFT համակարգից։ Մոսկվան պահանջում է, որպեսզի Ռոսսելխոզ բանկը կրկին մասկազմի SWIFT-ին, սակայն դրան կտրականապես ընդդիմանում են թե Կիևում, թե արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Ռուսաստանի իշխանություններն ի դեպ պնդում են Սոչիի բանակցությունները որպես ձախողում ներկայացնել, այնքան էլ ճիշտ չէ։ Այնտեղ գրավոր կամ որևէ այլ փաստաթղթերում որևէ պայմանավորվածության ամրագրում չէր նախատեսվում։ Հանդիպման հիմնական նպատակը երկում հարաբերությունների բավական հագեցած համալիրի վերաբերյալ, ինչպես նաև հայտնի տարածաշրջանային խնդիրների մասին կողմերի դիրքորոշումների հստակեցումներ։ Այդ խնդիրը լուծված է, բանակցությունները շատ կառուցողական և արդյունավետ էին, այսօր հայտարարում էր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ինչ տեղի ունեցավ Սոչիում Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմի ոչ ֆորմալ պաշտոնաթերթ համարվող Սաբահ հորաթերթի մեկնաբան Բուրհանեդդին Դուրանը, որն ուղեկցում էր Էրդողանին երեկվա ուղևորության ընթացքում, այսօր ևս պնդում է, թե Սոչիի հանդիպումը ձախողում համարել չի կարելի։ Ի վերջո Ռուսաստանի նախագահը համաձայնեց քննարկել հացահատիկային նոր գործարքի կնքման հեռանկարները, որպես Անկարայի դիվանագիտական հաջողություն է մատնանշում թուրք լրագրողը, նշելով նաև, որ դա երկու նախագահների քննարկման միակ թեման չէր։ Բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Սոչիին ժամանել Թուրքիայի արտաքին գործերի, էներգետիկայի, պաշտպանության, ֆինանսների, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության նախարարները, այստեղ էր նաև կենտրոնական բանկի նախագահը, որի ներկայությունը վկայում էր երկու երկրների միջև ազգային տարադրամերով առևտուր ծավալելու մտադրության մասին, գրում է Սաբահի մեկնաբանը։
Երեկ Թուրքիայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ նաև Ուկրաինայում պատերազմի ընթացքին, մասնավորապես ուկրաինական հակահարձակմանը, հայտարարելով, թե այն տապալվել է։ Սակայն Ուկրաինայում հայտարարում են, որ հակահարձակումը հաջող ընթանում է և ռազմաճակատի հարավում իրենք ճեղքեր են ռուսական պաշտպանական գիծը։ Ազաբաբայանն է մանրամասնում։
Ռուսաստանցի ռազմական օդաչու Մաքսիմ Կուզմինովը, ով ինչպես հայտարարել էին ուկրաինական հատուկ ծառայություններն ավելի վաղ, համաձայնել էր մի 8 ուղղաթիռը փոխանցել Ուկրաինային, այսօր պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Կուզմինովը մասնավորապես ասել է, որ ծնողներն աջակցել են Ուկրաինա տեղափոխվելու իր որոշմանը։ Ըստ օդաչուի, այժմ նա հնարավորություն ունի տեղափոխվելու Եվրոպա։
Անկեղծ, ես արդեն չեմ վախենում, մի քիչ դեռ էմոցիաներ կան։
Մինչ այդ ուկրաինական բանակը շարունակում է հակահարձակումը և Ուկրաինայի զինված ուժերը ռազմաճակատի հատվածներից մեկում ճեղքել են Ռուսաստանի պաշտպանության առաջին գիծը, հայտարարել է այսօր Ուկրաինայի պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը։
Հարցակումը երկար գործընթաց է, մենք պլաններ ունենք, մենք հասկանում ենք, թե ինչ պետք է անենք։
Ամենալարված իրավիճակը Զապարոժիայի մարզում է, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, հավելելով, թե այս ուղությամբ ռուսների պաշտպանությունը փորձում են ճեղքել Ուկրաինայի զինված ուժերի պահեստազորի բրիգադներ, որոնց անձնակազմը վերապատրաստվել է արևմտյան մասնագետների ղեկավարությամբ։ Ամենաինտենսիվ մարտերի վայրերը մնում են նույնը Բախմուտ, Լիման, Կուպյանսկ, Դոնբասում, Մելիտոպոլը, Զապարոժիե մարզում։ Ուկրաինական կողմը հայտարարում է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը գտնվում են Ռաբոտինոյի և Նովոպրակոպովկայի մոտ, և հարձակողական գործողություններ են իրականացնում Բախմուտից հարավ։ Դոնեցկի մարզի Ավդիևկայում և Մարինկայում հակառակը ռուսական ուժերն են փորձում առաջ գնալ։ Այն որ Ուկրաինական ուժերը կարողացել են ճեղքել ռուսների կառուցած պաշտպանական առաջին գիծն արդեն հոստովանում է նաև ռուսական կողմը։ Ինքնարճակ Դոնեցկի Հանրապետության ազգային գվարդիայի ղեկավարի Ալեքսանդր Խադակովսկին հայտնել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարձակում են սկսել Դոնեցկի մարզի արևմուտքում գտնվող Նովադանեցկայի և Նովամայորովսկայի բնակավայրերի միջև ընկած հատվածում։ Ինչպես գրում է Խադակովսկին իր Telegram ալիքում, մի քանի օր շարունակ ուկրաինական զորքերը շուրջօրյա ակտիվորեն հրետակոծում էին ռուսական դիրքերը, ինչի հետևանքով ականապատնեշները կորցրել են իրենց արդյունավետությունը, իսկ գնդակոծությունների շարունակությունը սակրավորներին հնարավորություն չի տվել ականապատել և վերականգնել ավերվածը։
Արդյունքում հակառակորդը կարողացավ գրեթե առանց կորուստների մոտենալ մեր դիրքերին, մեր ամրությունների վրա ուղիղ կրակից հետո հետ քաշեց տեխնիկան, վախենալով մեր հրետանու արձագանքից։
Նա հավելում է, որ Նովադանեցկի մատույցներում հիմա կատաղի մարտ է ընթանում։ Ուկրաինայի հարավում ռուսական այսպես կոչված Սուրովիկինի գծի ճեղքման մասին տարբեր աղբյուրներ հայտնում են արդեն երկու շաբաթ։ Ինքը Սուրովիկինը, ինչպես վկայում է մամուլում հրապարակված նրա լուսանկարը, արդեն կալանավայրում չէ։ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի խմբի հրամանատարի նախկին տեղակալ գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը անհետացել էր Եվգենի Պրիգոժինի ապստամբությունից հետո։ Պաշտոնապես ոչինչ չէր հայտարարվում նրա գտնվելու վայրի մասին, սակայն տարբեր աղբյուրներ գրել էին, թե նրան ձերբակալել են Պրիգոժինին աջակցելու համար։ Ազա Աբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Վերադառնանք Հայաստան, պատմության թանգարանում մեկ տարով բացվել է հայկական գորգարվեստի ցուցադրություն, որտեղ ցուցադրվելու են Ջեյմս Թուֆենկյանի հավաքածուի գորգերը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Սեպտեմբերի 2-ի 3-ին Հայաստանի պատմության թանգարանում բացվեց 13-րդ դարի հայկական գորգարվեստը ներկայացնող համատեղ ցուցադրություն, որը բաղկացած է թանգարանի և Թուֆենկյան գորգերի հավաքածուի 30 նմուշներից։ Ցուցադրությունը կգործի 1 տարի։ Ինչպես մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր ամերիկահայ ձեռնարկատեր բարերար Ջեյմս Թուֆենկյանը, 13-րդ դարի ամենագեղեցիկ հայկական գորգերը սկսել է հավաքել 30 տարի առաջ և այսօր իր հավաքածուն ներառում է 100 գորգ։ Ջեյմս Թուֆենկյանն իր հավաքածուի գորգերը գնել է թե Հայաստանից, թե աշխարհի տարբեր երկրներից։ Շատ հետաքրքիր մի դիտարկում էր անում, ընդգծելով, որ հայկական գորգերը գնում են միայն ադրբեջանցիներն ու թուրքերը, բայց ոչ հայերը։
You never see Armenian carpets woven by Armenian people։
Հետագայում նրանք այդ գորգերը ներկայացնում են որպես իրենց ազգային ինքնությունը հաստատող նմուշներ, անգամ եթե այդ գորգերի վրա կան քրիստոնեական խորհրդանիշեր։
Really for the last 30 or 40 years the Turkish government has sponsored museums they want to erase the identity of Armenian carpets. Yes. Just the way after the genocide they erased churches and monuments, they destroyed everything to try to show there was never any Armenians in this place.
Իրականում թուրքական կառավարությունը վերջին 30-40 տարիներին հովանավորում է տարբեր թանգարների ներկայացնելու հայկական գորգերը որպես իրենց ինքնությունը հաստատող գորգեր, ինչպես ցեղասպանությունից հետո ոչնչացրել են հայկական մշակութային ժառանգությունը վերացնելով հայկական հետքերը, շեշտում է Ջեյմս Թուֆենկյանը։ Հայաստանի պատմության Թանգարանի 13-րդ դարի հայկական գորգարվեստի ցուցադրության բացման հանդիսավոր արարողության ժամանակ թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանն անդրադառնալով Թուֆենկյան հավաքածուի ներկայացրած նմուշներին շեշտեց.
Բարոյական Թուֆենկյան ընկերությունը, ինչպես գիտեք, լայնածավալ գործունեություն է ծավալ։ Շուրջ 30 Արցախ Սյունիքյան, Լոռվա, Արևմտյան Հայաստանի եւ հայկական տարբեր պատմազգագրական շրջանների տիպաբանության ընտրված գորգերը մի մաս արձանագիր հատուկ փոխադրվել են ԱՄՆ-ից թանգարանի շուրջ 400 քառակուսի մետր ցուցադրական տարածքում վերանորոգման աշխատանքների իրականացմամբ նորարական հայեցակարգով համադրություններով շուրջ 1 տարի այս ցուցադրությունը բաց կլինի։
Հայաստանի պատմության թանգարանում բացված ցուցադրությունը ի թիվս արվեստագետների եւ արվեստասերների ներկա էր նաեւ կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Ալֆրեդ Քոչարյանը։
Պետությունը մշտապես կարևորում է պետական մասնավոր համագործակցությունը եւ ես հույսով եմ, որ այս մի համագործակցությամբ չի ավարտվի։ Ինչ վերաբերվում է ընտրած ցուցադրությանը, ընտրած թեմային, ես հիշում եմ, դեռ երբ աշխատում էի զբոսաշրջիկների հետ, միշտ բոլոր խմբերը, բոլոր զբոսաշրջիկները հարցնում էին հայկական գորգերի մասին։ Այսինքն իրանք արդեն գալիս էին Հայաստան, ճանաչելով Հայաստանը նաև որպես այո, հայտնի գորգեր ստեղծած երկիր։ Եվ այս համատեքստում սա ոչ միայն զբոսաշրջության եւ այցելուների համար կարևոր նախագիծ է, այլ նաեւ քաղաքական առումով էլ իր կարևորությունը չի կարելի չհասկանալ եւ չգիտակցել։
Հավելենք, որ հայկական գորգարվեստը դարերի պատմություն ունի։ Այդ մասին բազմաթիվ գիտական ուսումնասիրություններ են հրապարակվել, որոնք փաստում են, որ գորգագործությունը հայկական պատմամշակութային ժառանգության կարևոր բաղադրամասերից մեկն է եղել։ Այն գալիս է դեռևս նախաքրիստոնեական շրջանից, ուր արտական ժամանակաշրջանի կարպետների պատառիկներ հայտնաբերվել են Արտիկի շրջանում, Կարմիր բլուրում և Անիում, թվագրվում են մեր թվարկությունից առաջ 13-րդ դար։ Իսկ Արենի 1 քարայրում 2007 թվականին հայտնաբերվել են նաև Վաղմիջնադարյան, լավ պահպանված գործվածքներ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, երեկոյան ժամը 7-ին կհանդիպենք ուղիղ եթերում։